SBS Audio is supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Martin, pag weekend ba, ikaw ba ay yung isa sa mga pinaplano mo kung saan ka magsha-shopping?
Hindi naman ako tatanggi dyan na Maridel. Kumbaga, automatic minsan sa akin at sa mga kasama ko sa bahay na talaga magsha-shopping. Hindi mo totally mag-shopping. Di ba may tinatawag tayo window shopping?
Oh, bibili ka ng bagong bintana sa
bahay mo. Yung mga ganun, di ba? So, talaga lumalabas ka or tumitingin ka ng iba't ibang produkto. Uh-oh. Hindi lang bahay o pang-personal na bagay din.
At syempre, kasali na dyan yung kung saan ka kakain, di ba, ng masarap. Mm-hmm. Pero pag nagsha-shopping ka ba, alam mo kasi napansin ko, lalo na sa mga kabataan ngayon, marami yung tinatawag nilang nagti-thrifting. Yung namimili ng mga second-hand na luxury goods.
Thrift shop,
Pero hindi siya mura. Kasi luxury items yung binibili nila. Kunyari yung mga second-hand na branded. Marami ako nakikita sa atin mga Pinoy pupunta sa ibang bansa, lalo na sa Japan. Di ba pag sinasabi mong magja-Japan ako, doon ako pupunta sa mga thrifting or thrift shops. Pero hindi siya mura.
Oo, hindi. Kahit naman dito din sa Australia o yung naranasan ko dito sa Melbourne, may mga thrift shops talaga na branded yung binibenta. Pero siguro pag sa mismong original store mo binili, doble yung price.
Oo, yun. Pero yung original na thrift shop, mura talaga, hindi ba? So, alam mo ba na 100, ang tawag dito sa Australia ay op shop. Diba? Pag sabi, punta akong op shop. Nag-op shop ka ba?
Nag-op shop tayo. O pag baka, alam mo, may makuha ka, sayang din yun, diba? Makatipid ka din.
Parang, pangkaraniwan, lalo na pag bago kang dating na sa Australia, dun ka unang mamimili ng mga gamit sa bahay, hindi ba? Kasi, magaganda pa naman eh. Hindi, alam mo yun, yung mga pinagsawaan lang, o di kaya ay babalik na sa ibang bansa, dinodonate nila sa op shop. Pero alam mo ba, na 100 taon ang op shop ngayong taong ito.
Mas matanda pa sa atin ang op shop.
Oh. Nagsimula siya noong 1890s, noong global economic depression, kung saan marami talaga yung naghihirap na, syempre pagtas ng gera, di ba, parang, tinatawag na parang Great Depression, hindi pala gera, Great Depression, marami talaga naghihirap, lalo na yung sa ekonomiya. So yung marami ang naghahanap ng paraan kung paano sila makakabili ng mas murang mga gamit sa bahay. So yun yung tinatawag nilang thrift shop, kung meron kailang mga pinaglumaang damit, dinodonate, yung doon mo bibilin, di ba? Parang sa atin ang tawag ay
ukay-ukay. UK-UK.
Oo, pero yung sinasabi ka, di ba, ng mga ibang tao, nakulaban mo muna.
Yes, so, di ba, dami nating sinasabi, lalo ni mamugulong, labhan, or minsan pa parang ibababad sa mainit na tubig o papakuluan daw. Sa mainit na tubig. So, habang nasa stove, alam mo, yung pinapakuluan.
Lumiit na yung damit.
Lumiit na. Kulang na lang yata. Ipaluto nila. Lagyan mo ng asin paminta.
Oo, di ba? Yun din, nung araw, ayaw din bumili ng mga tao doon kasi meron siyang stigma na marumi. Baka. Kasi yung iba nga, di ba, hindi ko alam kung kaninong kaluluwa yung nakakabit dyan. Yung iba yung sinasabi nila, di ba? Kasi hindi mo alam kung buhay pa yung nag-donate noon. O di ba kasi minsan pag sumakabilang buhay na yung mga gamit niya, i-donate sa op shop.
Yes.
Pero alam mo ba, yung isa sa mga kilala dito, yung Salvation Army, di ba? Kaya ang tawag sa kanila ay salvage stores. Ayan.
Di ba salvo?
Oo, salvo. At ang mga proceeds dito ay napupunta sa mga gawain nila, yung mga charitable works nila. At meron ding isa, yung Vinice.
Vinice. Naalala ko yung Vinice kasi kahapon, kahit kagabi habang papunta ako sa pharmacy, nakita ko pag may mabubukas na Vinice sa tabi namin.
Ayan, natuwa ka. Ngayon, noong 1920s, isang ang term na op shop ay bago lang at nagmula sa Melbourne. Ito yung naimbento sa Melbourne, yung op shop noong 1920s ng dating Melbourne showgirl na si Lady Millie Tallis. At nice yung gustong bigyan ito ng mas parang magandang pangalan, parang mas maganda na vibe para pumunta yung mga tao. Kasi nga, ang layunin nito ay makatulong sa mga charitable works ng mga charity. At ito nga, para sa St. Vincent, yung Vinny. So, nung 19, kaya ginawa nilang hindi na thrift shop, kundi op shop. Mas saucy, hindi ba?
Mas madali siya tandaan, di ba?
At saka shop. Yung parang nag-rebrand.
Mm-hmm.
Tapos, noong 1960s, sumikat siya dito sa Australia. Parang pagre-rebelde daw ng mga bata sa kanilang mamagulang na bumibili ako ng second hand. Kasi di ba kung bibili tayo second hand na sasakyan, bakit hindi naman second hand ng mga gamit sa bahay?
Hanggat sa parang makasanayan mo. Actually, yung purpose kasi doon yung papasok eh, kung ano ba, para makatipid ka o parang minsan kasi di ba pag bibili ka sa op shop, isipin mo, makukuha ko din naman to ng gantong price sa pagbumalik ang original.
Pero kasi, ang isa rin mga purposes ngayon ng op shop, ay yung sinasabi nila, yung parang mas makakatulong ka sa environment. Na imbis na itatapon sa landfill, dahil magaganda pa naman yung kalidad at kondisyon, ay pwede itong pakinabangan ng ibang tao.
Sustainability.
Tapos yung gagamitin mong pambayad doon ay mapupunta sa katulad ng, yung sikat ng mga op shop dito ay Salvo at Vinny's, sa kanilang mga charitable work. Na marami doon ay napupunta sa homelessness, yung mga tumutulong sa mga bagong dating. So, yan po. Sa susunod na mamimili ka, Martin Toano, yun ang alalahanin mo.
Na makakatulong tayo na
sa kapaligiran at sa kapwa-tao.
Isasama kita kapag ako'y namili.
Ayan. So, pag susunod na pumasok kayo sa op shop, isipin ninyo na isang Australiano na si Lady Millie Tallis ang nakaisip ng pangalan na ito. Isang daang taon na ang nakalipas.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.